Temaet er altså å være borger av Guds rike, og det skal gå hjem gjennom alle disse bibeltimene. Fordi det har med identitet å gjøre, som det heter så fint i dag. Forståelse hvem en er, både menneskelig og åndelig. Slik at en som kristen får hjelp til å se seg selv i den store sammenheng Gud har satt en. Og en forstår både det som har med det menneskelige å gjøre, og det åndelige å gjøre. Ut fra dette altså at en har et borgerskap i et rike som er annerledes. Og så blir jo spørsmålet, hva fører det til når det gjelder å være annerledes i denne verden? Hvordan er vårt borgerskap, og hvordan slår det ut i menneskers liv? Og i den sammenheng man hører hjemme i, det fellesskapet en er i, det samfunn man lever i, den kirke man tilhører. Så det vi skal gjennom disse dagene her, det er mye. Så det kan bare være forberedt på det. Og så kommer det en del teologi, og som jeg sier mange ganger, det har dere veldig godt av. Og jeg sa i går kveld at dette kommer ikke bare til å handle om hjertelivet, men også tankelivet. Vi trenger å bli utfordret på tanken, og se det Gud åpenbarer i lys av det som han har gitt oss, også har evne til å tenke. Og det er viktig i en tid hvor kollisjonen mellom verdensriket og gudsriket er så åpenbar, som det er i veldig mange sammenhenger, også i vårt eget land. Og så er altså da første temaet dette, la ditt rike komme. Det er en bønn som vi kjenner fra før, som vi har bedt siden vi var små, i Fader vår. Og da er det god grunn til å spørre, hva har vi bedt om? Hva har du bedt om hele ditt liv? Hvordan ser det bønnesvaret ut? Hvordan registrerer du at du har fått svar på den bønnen, kom med ditt rike, eller la ditt rike komme? Altså, hva er vårt liv i forhold til det? La meg først si at, og som jeg sa i går kveld, dette berører jo det helt sentrale i den kristne tro. Men det utvider det og fordyper det, slik Bibelen gjør når det gjelder dette, og derfor er det bra det er bibeltime og ikke bare en kort appell. For det første vil jeg jo da si at det er en helt unødvendig bønn. Guds rike er kommet. Det var det Jesus introduserte, og det var innholdet i hans forkynnelse. Guds rike er kommet. Og derfor skriver Luther i sin kommentar til denne bønnen, når vi ber, la ditt rike komme, så ber vi om at riket må komme til oss. Vi ber ikke for rike, skriver Luther, vi ber for oss selv. At dette Guds rike kommer inn på oss, tett på vårt liv, og inn i vårt liv. Og da er det veldig viktig for det første å vite at det er Guds rike. Og i en tid med kollisjon og spenninger mellom mange religioner, så er det veldig, veldig viktig å ha det som utgangspunkt, dette er Guds rike. Det er Gud som griper inn, det er ikke vi som griper inn for å finne Gud, det er Gud som griper inn for å finne oss. Og det er den fundamentale forskjell på andre religioner og kristen tro. Gud er suveren, handler inn i historien, griper inn i historien, styrer historien, bestemmer historiens endelikt. Dette er det fundamentale i den kristne virkelighetsforståelse. Gud er her. Og det skal vi komme inn på hva det betyr. Men når denne bønnen er formulert sånn, så er det viktig å si det er bekjennelse til Guds nærvær, helt konkret, inni vår egen verden og inni vårt eget liv. Og dette uttrykket betyr egentlig Guds kongevelde. Det er kanskje litt misvisende å kalle det rike, for det leder tanken i retning av geografiske riker eller maktsystemer i denne verden og områder der dette riket da i tilfelle skulle virke. Uttrykket betyr egentlig Guds kongevelde, Guds mektige nærvær i denne verden, og det har bakgrunn i Det gamle testamentet. Vi finner det mange steder. Vi finner det blant annet i Salme 103 vers 19. Herren har reist sin trone i himmelen. Han rår som konge overalt. Og det er denne spenningen du allerede merker der. Han har reist sin trone i himmelen, og det er ingen tvil om. Det understrekes mange steder, for himmelen er Guds bolig. Men rår han som konge overalt? Det var det Guds folk i den gamle pakt trodde på. Skal vi si heller håpet på? Håpet på å se virkningen av i hans eget folk i historien. At Gud er nærværende i sitt folk med sin makt. Og det var knyttet til håpet om at Gud en gang skulle gripe inn på en avgjørende måte i folkets liv. Først og fremst gjennom Messias, som skulle opprette Guds herrevelde i denne verden. Det er ikke noe småttere, altså. Så det er ganske fascinerende å se hva Jesus sier når han lærer disiplene å be. La ditt rike komme, la din vilje skje. Dette er en jødisk bønn, skjønner dere? Og de som hørte det første gangen, ja, ja, la din vilje skje. Og la den skje på jorden, slik som i himmelen. Vær klar over at disse ungdommene som var Jesu disipler, og som hørte han formulerte dette, de kjente det jo igjen. Fra de var smågutter i synagogen, der de gamle lærde preket om at Guds rike kongevelde skulle åpenbares her i denne verden og her i denne virkelighet. Og det er masse forestillinger som var knyttet til det. Og ikke minst altså det som står i Daniels boks andre kapittel og 44. vers, Daniel 2, 44. Men på den tid da denne konge rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri går til grunn. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det bestå i evighet. Kan du forestille deg hvilke fantasier som blir spunnet omkring slike profetier? Det skal komme et rike som skal avløse alle andre riker, og det skal knuse alle andre riker. Det vil si, det skal virke på en sånn måte at alle andre rike føler siden faller. Men det er ikke så lett å få forestillinger som knytter dette til det du kan, ja, det du kan tenke ut. Altså, hvordan ser et sånt rike ut? Og hvilke krefter er det snakk om som avløser alle andre makt, styrker og krefter? Og derfor vrimlet det jo om teorier om hvordan dette skulle skje. Og derfor var det jo mange som trodde de var Messias, fordi de hadde de rette visjonene. Og dette var politiske forestillinger de hadde. Det var etniske selvfølgelig. Det var jo forestillinger, også rent sentralt religiøse forestillinger, om dette riket som skulle utfolde seg på den måten. Og kan du tenke deg, er det rart at folk ble interessert i det Jesus sa når han kom? Jeg tror ikke vi helt skjønner det, for vi har ikke denne forestillingen om Guds rike og Guds kongevelde som de som hørte Jesus første gangen, og heller ikke kanskje skjønner hvor dramatisk det var, det som Markus forteller i første kapittel og 14. vers i Markus evangeliet, altså Markus 1:14, hvor han forteller at Jesus dro rundt i Galilea og forkynte Guds evangelium, Guds glade budskap. Og da skapes det forventninger. Hva er gleden og hva er budskapet? Og så kommer det altså tre ting som er innholdet i Jesu forkynnelse etter Markus sin fremstilling. Og det er tydelig at Jesus hadde tre punkter i sin prekener. Og det er ikke så dumt. Og de punktene nevner Markus folket. Det første punktet er, tiden er kommet. Tiden er inne. Tidens fylde. Nå griper Gud inn. Det er jo fascinerende også, fordi dette er en forestilling som du bare finner i en jødisk kristen setting, nemlig at Gud griper inn direkte i historien, og at det religiøse ikke befinner seg i mytenes verden, eller i en slags forestillingsverden utenom vår, men i den. Og dette var folket forberedt på, altså, men når Jesus kom var det jo så radikalt det som skjedde at de klarte ikke helt å henge med. Men altså forestillingen om at Gud skulle virke i vår verden, den var der, og det var det Jesus da begynte med å si. Tiden er inne. Øyeblikket er kommet. Nå skjer det. Og det andre punktet i hans forkynnelse, sier Markus, det er Guds rike er nær. Guds rike er her. Guds kongevelde berøres dere nå av? Og det tredje punktet, venn om å tro på evangeliet. En grei disposisjon det. Og det er rett og slett det innholdet i det Jesus. Du må forstå at det var mange som flokka seg om han. For hvem er han? Hvem er han som har autoritet til å si at nå er tiden inne? Hvem er han som mener at Guds rike nå er nær? Hva er det han utfordrer oss på når han ber oss om å vende om? Det betyr snu oss rundt og gå i en ny retning. Hva er denne retningen? Hva er det han utfordrer oss på? Riket er her. Men da blir jo også spørsmålet, hvordan opprettet han dette riket i denne verden? Og hva slags makt var det egentlig som kom inn i forhold til all denne verdens makter? Husk på, de levde i Romerriket, og de visste hva makt var. Det språket kunne de, og det hadde de lært av brutale romerske soldater. Det var den som hadde makta som rådde, og det var den som hadde makta som hadde rett. Og den som hadde makta var de som også kunne bestemme menneskers skjebne. Det er dessverre ikke bare den gangen det er slik i denne verden. Maktspråket forstår alle. Men hva skjer når en annen type makt kommer inn i denne verden? Og det er det vi skal bruke litt tid på disse bibeltimene, for å se hva det egentlig da handler om. Det er sannelig ikke enkelt å få øye på denne makten i fortellingen om Jesus. Født i en liten filelandsby utenfor Jerusalem. Kom fra Nazaret. Unnskyld, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og som var sønn av en tømmermann, og som opptrådte 3 år, og døde som en forbryter. Dette er realitetene. Dette er det man kan forholde seg til. Dette er historie. Dette er noe som sekulære historikere også vet. Men hva er det som åpenbares, og hvordan fungerer dette riket også i dag som Jesus kom med? Har dere lagt merke til at overalt hvor Jesu navn tydelig proklameres, der blir det spenninger og motsetninger? Og da er det krefter som vil holde det nede. Vi merker det faktisk i media også i Norge. Jeg vet ikke om dere er klar over at Nordmisjon og Frikirken samlet 7000 ungdommer på Skjærgårdsgospel. Hvor mye sto det om det i avisene? Ville ikke det være en litt av en sensasjon når du samler 7000 ungdommer og det ikke er nødvendig å ha politi der? Det er såpass oppsiktsvekkende at det burde være førsteoppslag på alle aviser og i alle innslag. Jeg snakket med han som ansvaret for det. Han sier vi gjorde hva vi kunne overfor media for å få de til å komme. Og de store avisene sa det at er det noe skandale som skjer der nede, så kommer vi. Men det var det jo ikke, dessverre. Det var det som var poenget hans, at det ikke var noe skandaler. Og det er såpass sensasjonelt at det kanskje burde vært skrevet om. Kvartfestivalen gikk parallelt, og det var oppslag både her og der, selv om det stort sett også var et fiasko ut fra mange andres vurderinger av det. Hva er det som gjør at dette skjer, og hvordan virker det på oss? Altså, hvilken forståelse får vi av det rike vi tilhører, når det har så mye bra med seg som vi vet, og som likevel er så upopulært? Alle vil ikke si upopulært, men la oss si at det er uinteressant da, for de som tenker i helt andre baner om hva som er viktig, og derfor altså hvordan opptrådte dette riket, og hvordan gir det seg til kjenne. Vi har veldig mye å lære av hva som skjedde da Jesus kom. For Jesus kommer jo utenfra og inn, også bokstavlig talt, rent fysisk inn i det religiøse miljøet i Midtøsten på den tiden. Og noe av det mest fascinerende du kan finne i fortellingen om Jesus er jo hans møte med Pilatus. Jeg vet ikke om vi er klar over hva slags dynamikk som er i den samtalen, hvor de to snakker forbi hverandre. Jeg tror nok Jesus skjønte hva som foregikk, men Pilatus skjønte det ikke. For han kunne bare et maktspråk, han. Og han var opplært i det. Og han var i Jerusalem ganske enkelt for å holde det som var ambisjon i retning av Guds rike i sjakk. Skjønner dere, det er Pilatus sin rolle. Plutselig står Jesus foran ham. Hva skal han gjøre med det? Han ble veldig forvirret over møtebenene Jesus og prøvde å skyve han fra seg og si at denne ville ikke ha noe med å gjøre. Men han kom ikke unna, og så står det i Johannes 18 fra vers 33. Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Husk på, dette er altså en romersk offiser som spør om denne som stod foran han var jødenes konge. Jesus svarte han: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det til deg?» Med andre ord, vet du hva du snakker om? Vet du hva du spør om? Har du funnet på det selv? Eller andre som har fortalt det? Hva skal vi nå snakke om, Pilatus? Og meg? Og hva kommer nå til å bli sagt? Hva sier Pilatus? Er jeg vel jøde? Har jeg forutsetning til å skjønne dette? Hvem du er? Hva er det du har gjort, sier han. Hva er det du har gjort? Det er jo det eneste språket de kan, vet du. Hva er det du har gjort? Hva er det du skal ta deg for? Og hvis de ikke har noe å ta deg for, så kom deg vekk. Jesus svarte, og nå er jeg på vers 36. Min kongsmakt, eller mitt rike, er ikke av denne verden. Var mitt rike eller kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herifra. Pilatus, skjønner du hva jeg snakker om? Nei, nei, nei. Han visste bare om makt som er herifra. Men kan Pilatus forstå at han står overfor en annen makt, en annerledes makt, som han ikke behersker? Og som gjør altså at han ikke riktig vet hva han skal si det neste. Han sier, du er altså konge da, sa Pilatus. Du sier jeg er konge, sier Jesus. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor jeg er kommet til verden. Vær den som er av sannhet, hører min røst. Svarte Pilatus på det. Hva er sannhet? Altså, men husk på, Pilatus var en romer som var opplært av helenere til å tenke filosofi, det grad han tenkte filosofi, disse offiserene. Og det var ganske enkelt det at sannhet er bare en teoretisk idé. Det er bare en forestilling som bare filosofen opererer med. Hva er sannhet? Ja, hva er det? Hvis du leser både det gamle og nye testamentet, så vil du se noe veldig spennende. Begrepet sannhet er ingen teori. For jødene tenker ikke først og fremst teoretisk, men praktisk og funksjonelt. Sannhet, både på gresk og hebraisk, betyr det ordet som er omsatt med sannhet, det som er å stole på. Det som ikke svikter. Hva er sannhet? Spør Pilatus. Han skulle ha blitt. Det gjorde han ikke, han gikk rett ut igjen. Jeg vil ikke høre på svaret engang, for jeg tror ikke han var interessert i å svare på det. Men han skulle ha hørt etter. Spørsmålet er nemlig, er det noe som alltid er å stole på? Er det noe som aldri svikter? Jeg er kommet for å vitne om sannheten, sa Jesus. Og den som hører min røst, og lytter til jeg sier, den er av sannhet. Den eier borgerskap i et rike som aldri går til grunne. Den eier noe som aldri skal forsvinne. Den har blitt innrullert i et rike eller i et maktområde som alltid vil være der. Men finnes slik makt? Finnes det slike makter i denne verden? Dere kjenner jo historien, hva som skjedde etterpå. Da soldatene hans gjorde narr av Jesus, hengte en kongekappe på ham. Du tenkte. Og kronte ham med en tornekrone. Og slo ham. Og ropte, heil deg, jødenes konge. Det skulle bare visst. faktisk gull var. Nei, det som skjedde var jo at han ble spikret på et kors og døde, den mest ydmykende død som det var mulig å finne opp, og så var det over. Alle hans rike strømmer var knust. Er det ikke sånn det er da? Sjefen dør. Det hele er over. Lagt i en grav. I det øyeblikket seirer Guds rike. I den mest fornedrende situasjonen Jesus var i. Og i det øyeblikket begynte djevelen å skjelve. For han visste han hadde tapt. Dette er en annen måte å tenke på. Det er en helt annen måte å tenke på. Og samtidig altså så er den jo så logisk. For hvis man skal vitne om noe som aldri går til grunne, så kan det ikke være basert på menneskelig makt. For all menneskelig makt går til grunne. Er dere med på det? Og derfor altså, i det øyeblikket, og det er veldig viktig å være klar over, i det øyeblikket Jesus dør, skjer det noe. Jorda begynner å skjelve. Og det ble mørkt over hele landet. Og en romersk offiser roper ut, sannelig, denne var Guds sønn! Tror du gjør inntrykk på det? Når de oppdaget at foregget i tempelet var revnet, fra øverst helt ned, øverst og ned. Mitt rike er ikke herifra. Det kommer utenfra og inn i denne verden. I det øyeblikket Jesus dør, så var alt lagt til rette for hans seier over alle makter. Og derfor skriver Paulus i Kolossene 2:15 vel, eller utover, at han viste seg som seierherre for dem på korset. Dette er de store troens paradokser. Og samtidig noe av det mest fascinerende som tenkes kan. For fra det øyeblikket av har alt gjort det klart for hans store seier. Hvor han altså står opp fra de døde og lever evig. Lever sannheten. Tenk om han hadde tilkalt alle som skulle kjempe for ham, i stedet for å dø. Eller som han ved en annen anledning sier, tilkalt legioner av engler. Da har det vært likt alle andre riker som går til grunne. Kan vi ikke dette der fra historien da? Finnes det et rike som ikke går til grunne? Hvor er Romerriket i dag? På den tiden så hadde de ikke forestillinger om at Romerriket kunne falle. Du vet hva som skjedde. Det er bare pensum i historiebøker. Hvor er det tredje riket? Nazistenes rike. Som var uovervinnelig. Det ramlet. Hvor er Sovjet? I 1983 var jeg på en delegasjon i DDR, i Øst-Tyskland, i forbindelse med det internasjonale studentarbeidet. Det var på en studentkonferanse, så vi fikk lov til å komme inn og være med på, under streng bevåkning hele tiden. Jeg snakket med en av studentprestene, og jeg sa at vi i Vesten, vi ber om at muren må falle. Så svarer han, det har jeg aldri funnet på, Bjørn. Jeg kan ikke forestille meg at det er mulig. Vær klar over, sa han til meg, 1,7 millioner tyskere er opptatt med å holde resten i sjakk ved spionasje. Hvordan bryter du opp et sånt system? Og de studentene jeg snakket med sa, jeg tror aldri vi kommer ut av det der. Og dette var meget oppgående studenter med høy utdannelse, som ønsker en karriere, men de så ikke for seg muligheten for å være utenfor det lille området i hele sitt liv. Ja, dere vet jo hva som skjedde. Det smuldret bort. Rett og slett. Og dette har vi vært vitne til. Vi vet det jo. Det finnes ikke noe makt som ikke blir overvunnet av andre makter, så legger de bygget på menneskelig makt. For det vil alltid være en kamp for makt i et språk og en måte å tenke på som preget av dette. Det bare ett rike som ikke ramler av seg selv. Og det Satans rike. Ganske enkelt fordi den bygger på den sterkeste allianse som finnes, nemlig relasjonen mellom synd og død. Det bare den som bryter forholdet mellom synd og død som kan uskadeliggjøre Satans rike. Ikke engang Romerrikets keiser var sterkere enn død. Og dere kjenner kanskje fortellingen om en av de store keiserne som red inn i Rom under triumfbuen med krigsbytte og alle de som, og krigsfanger og alt han hadde fått samlet. Og så hadde han en slave som satt rett bak han under denne triumfen i sitt liv, som gjentok om igjen og om igjen, memento mori, husk at du skal dø. Dette visste de. Det er ingen som er sterk at ikke så sterk at ikke døden er sterkere. Det er ingen som er så mektig at ikke døden er mektigere. Alle visste det. Men er det mulig å senke et rike som bygd på alliansen synd og død? Hvordan skulle det skje? Ja, nå vet jo dere hvordan det skjedde. Nemlig at Jesus lot seg trekke inn i dette. Dør på grunn av vår synd. Og bryter seg ut av det. Altså, enhver som aner hva dette er, vil jo si, overbevis meg om at det er sant. Thomas for eksempel nekta å tro det at 10 av hans beste venner fortalte, nemlig at Jesus hadde stått opp fra døde. Var det fordi han ikke trodde på at noen kunne vekkes opp fra de døde? Selvfølgelig, han hadde jo sett oppvekkelsen av Lazarus. Men det er ikke det det handler om, for Lazarus døde igjen. Men hvis en går inn i døden og selv bryter seg ut av døden, da er ingenting som før. Da er døden overvunnet her. Og det er jo dette Thomas skjønte. Og det er jo dette han måtte bli overbevist om ved å ta på Jesus sår. Og når han skjønner at det er sant, så faller han på kne og sier, min Herre og min Gud. Det er forsynende sant. Opp med dørene og ut på gaten i Jerusalem. Og forkynn det rike som sannhetens rike, som aldri får gå, som ikke engang døden overvinner. Og det er bakgrunnen for den tro som disse ungdommene gikk ut og forkynte, både på Jerusalems gater, og hadde fått beskjed om å gå til alle folkeslag. Paulus skriver om det i Kolosser 1:11. Han fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss over i sin elskede sønns rike. Ser du det? Og det er dette altså, det handler om, det er kommet et rike inn i denne verden som ingen makt i denne verden klarer å riste av seg. Og det har vært forsøkt gjennom hele historien. Aldri lyktes. Og der de rister mest, der blir dette riket sterkere. Og det har vi mange vitnesbyrd om, forresten fra Kina. Hvor det ikke er lov å drive vanlig misjonsvirksomhet, i alle fall av utlendinger. Vet dere hvilket land i verden det er flest kristne? Det er i Kina. Og slik kunne du gå fra det ene til det andre, og jeg skal komme inn på dette senere også. Men altså, vær klar over at her er det noe som skjer i historien, som vi må få skjerpa blikket på. Slik at vi også ser at når martyriet blir en del av kirkens liv, som det har vært til alle tider, så har det midt oppi tragedien avlevert et vitnesbyrd om riket, som aldri går til grunn. Den første kristne tid, de første 300 år i alle fall, var en voldsom kampperiode. Hvor de kjempet på alle områder. De kjempet på å formulere troens sannheter. De kjemper mot løver. De kjempet mot styremakten i Rom og rundt omkring. De kjempet hele tiden, og de hadde en enorm ekspansjon. Og de levde jo i denne forestillingen om at de var på den seirende side. Og de elsket nok fortellingene som også fra Jesu tid vittnet om det. Jeg tenker på det som fortelles i Lukas 10, hvor Jesus sendte ut i 70 for å forkynne Guds rike rundt omkring i landsbyene i Palestina eller Israel på den tiden, og som opplevde fantastiske ting. Det plutselig dukket opp krefter som ikke hørte denne verden til. Gjennom under og tegn som skjedde, gjennom voldsom gjennomslag av det de sa. Og de kommer løpende tilbake og sier, likte ånden er lydig, sier de. Hva svarer Jesus på det? Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det er i denne atmosfæren altså, at Guds rike forestillingene lever. Nå sa han jo noe mer også da. Ikke gleder over at åndene er deres lyde, men gleder over at navnet deres er skrevet i himmelen. Altså, gleder over Guds rikets egentlige funksjon. Nemlig at det kommer noe fra Gud inn i denne verden. Men de lurte jo fælt på hva det Jesus gjorde egentlig betydde. Og av og til ble de så forskrekket at i en anledning, slik Lukas forteller i det 11. kapittel og 20. vers, ja, men det er ved Beelzebuls kraft han gjør det, når han drev ut onde ånder, og Jesus måtte ha smilt, og han sa, du kan da ikke forestille deg at jeg gjør dette i kraft av det onde ånders fyrste, for da er jo riket kommet i strid med seg selv, da, sier han. Men er det ved Guds finger jeg gjør det, sier Jesus. Så skal dere vite at Guds rike er kommet. Hele tiden altså. Prøvde han å fortelle dem det. At nå er det kommet som er det nye rike. Og så har han altså sørget for at det opprettes et fellesskap av troens folk. Som er et fellesskap av de som hører dette rike til. Og en kan jo av og til lure på hva slags makt disse har å rutte med. For gjennom hele historien har vi vært i mindre tall og vært forfulgt og hunsa med. Og hvis du leser Hebreerbrevet 11. kapittel, så får du en temmelig dramatisk beskrivelse av de som seiret i kampen og de som dukket under i kampen for troens sak. Men det er veldig interessant å se hvordan Jesus omtaler det nye fellesskapet han beskriver ved å opprette Guds rike. Jeg tenker på det, og nå er jeg fremdeles hos Lukas, som jo var særlig opptatt av dette, og skriver i det 12. kapittelet og 32. vers, hvor han altså sier til de som hører hans røst og følger han. Og det er jo det som Luther også sier, hva kirken er, det vet et 7 år gammel barn. Det er de som hører hyrdens røst og følger ham. Det er den sanne kirke. Men hvordan ser den flokken ut? Hva sier Jesus til dem? I Lukas 12:32. Frykt ikke du, lille jord. For det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Det har de fått. Og den sanne kirke eier det. Og skal aldri miste det. Og det sa Jesus til disiplene også, at dødsrikets porter skal aldri få makt over det. Av og til ser det sånn ut. Men det har alltid vist seg at uansett der Jesu Kristi navn proklameres, der overlever dette fellesskapet. Av og til blir vi litt mismodige og tenker, ja, det står puslet til hos oss. Men jeg skulle ønske jeg disse dagene for å gi dere en sånn frimodighet også når dere ser det begynner å blåse, at dette er egentlig et signal om at seieren allerede er vunnet. Og at det er krampetrekninger fra andre riker. Og ikke minst Satans rike. De vet jo at de har tapt, men de holder jo på så lenge de kan. Men da er det også klart, og det skal jeg runde av med nå, at dette rike er et rike som kommer med nåde. Begrepet nåde finner du bare i kristentro, ikke i noen annen religion. I alle fall ikke med det innholdet, det ufortjente. Det som bare gis, det som kommer til oss. Ikke det vi søker, men det som søker oss. Ikke det vi finner, men det som finner oss. Og dette jo å snu all religiøsitet på hodet. For hva religiøsitet? Det du gjør for å finne Gud eller guddommen. Evangeliet det motsatte. Guddommen som finner oss. Tiden inne. Guds rike nær. Men om tro på evangeliet. Og derfor blir det ekstra meningsfullt å be, la din vilje skje på jorden. Slik som den skjer i himlen. Jeg vet jo, og det skal vi ta siste kveld, jeg vet jo at en gang skal det skje. At vi alle ser at riket er ditt, makten er din, æren er din i all evighet. Å, om vi kunne få se det litt før. Glimt av det. På en sånn måte at vi skjønner at det er sant. Jeg skjønner Luther som sier, vi ber ikke for riket. Vi ber for oss selv. At det må komme til oss som det er, nemlig nåde, gave, det uforskyldte, gjennom tilgivelsen og nådens under. Når var det han vant det som var grunnlaget for riket? Det er ved sin døde oppstandelse, og Paulus skriver til Korinten, jeg vil ikke vite noe annet mellom dere enn Jesu død. Og han på korset, fordi det er bare der seieren er å hente, altså. Og ingen kan legge noe annet grunnvoll for dette riket enn det som er lagt der Jesus Kristus. Sier han i 1. kor 2 og 3. Og derfor så blir beskrivelsen av dette riket også beskrivelse av noe som foregår både i det skjulte og i det åpenbare. Og vi må lære oss å se etter signalene på hva det er som skjer. For veldig mye skjer skjult. Men av og til så kommer det opp til overflaten. Signaler om at riket er i virksomhet. Og at noe holder på å skje. Og derfor overalt hvor grunnlaget for riket legges, der oppstår det spenninger og kamp og motsetninger. Det skal vi ikke skremmes over. Jesus har forberedt på oss på det, like til når det gjelder forkynnelsen i Matteus evangeliets 13. kapittel, har vi den kjente lignelsen om riket, som er å sammenligne med en såmann som går ut for å så. Noe faller langs veien og plukkes opp og forsvinner. Noe på steingrunn og det tørker. Noe blant tornebusker og det visner. Men noe faller i god jord. Og det er det vi må se etter. Og det er det vi må få hjelp til å forstå hva innebærer. Og samtidig be om at vi får lov til å være med på det Gud gjør i vårt liv og i vår tjeneste. Og det er også et forunderlig rike som vi også skal komme inn på senere, hvor borgerskap handler om noe helt annet enn borgerskap ellers. Det er det borgerskapet som er gave, og bare gave. Det hadde Jesus store problemer med å forklare på den gangen. For fariseerne var de toneangivende, og de var religiøse, forferdelig religiøse. Så religiøse at det ble et problem for de veldig religiøse. Og jeg er glad for at jeg ikke er noe særlig religiøs. Det er de som er så religiøse at de tror de kan fortjene livssamfunnet med Gud. Det er et kjempeproblem. For fariseerne blokkerte etter hvert alt i forhold til Jesus. De hadde jo over 700 forbud og påbud. Hvem klarer å ha oversikt over det da? Jeg så i en kirkehistorie for en tid siden skrevet av en humorist, hvor han nevnte en religiøs retning som vi også har i Norge. Og så skriver han lakonisk etterpå, dette er en religion som passer best for akademikere med mye fritid. Og det synes jeg er en god beskrivelse, for det skal vel ikke være sånn. Og er det sånn, så er det bare for voksne, skjønner dere? Og for veldig avanserte voksne. Men sånn er ikke Guds rike. En har sagt det på den måten. Fariseerne hadde satt opp et skilt over inngangen til Guds rike, for Guds rike kjente de til. Og der stod det bare for voksne. Og egentlig var det jo sånn, og sånn er det jo veldig mye rundt omkring i religiøse sammenhenger. Skal du få kontakt med engler, så må du gå på kurs i 2 år, og så må du betale 24 000. Jeg skal ikke ironisere mer over det, men bare si at dette er et veldig typisk trekk i tiden, for du må gjøre noe for å oppnå noe, og du må betale for å få noe igjen. Skjønner dere det? Og så kommer han som tok ned fariseernes skilt og satt opp et nytt. Bare for barn. Og beskriver borgerskapet i Guds rike som barnekår. Det er så radikalt at vi som har hørt det så mange ganger, vi skjønner ikke helt hva det egentlig dreier seg om. Det dreier seg om å snu tingene på hodet. Slik at det som er kvalifikasjon, er noe totalt annet enn det religiøse. Og det er jo derfor at Jesus måtte rett og slett si det i Matteus 5,20, hvor han sier at har dere ikke en rettferdighet som er større enn fariseerne, kommer dere aldri inn i Guds rike. Og da vil jo folk tenke, ja, vel, verden kan komme inn da. Og det vet dere. Det er en rettferdighet du får. Uforskyldt. Av nåde. Alene. Så er vi et borgerskap som er gitt oss velsignet ufortjent. Og hvordan skulle du i hele tatt tro at du kan være borger av guddommelig rike hvis du ikke får det 100% som gave? Hva i all verden er det med deg som skulle få deg til å tro at du hadde noen rettigheter i et sånt rike? Hvis det ikke bare gis av nåde alene. Og så får vi se i morgen hvordan dette virker gjennom din beskrivelse som Jesus selv gir av riket ved sine lignelser. La oss be. Vi takker deg, himmelske Far, fordi du er her, og at du, Jesus Kristus, har brakt Guds rike nær, og vi ber, la ditt rike komme. La det komme slik at det berører oss fortsatt. Vi takker for at vi får være borgere av din nåde i dette riket, og samtidig ber vi om å få se dypere inn i hva dette betyr. Slik at vi vet noe viktig om oss selv, i forhold til deg, i forhold til oss selv, i forhold til mennesker rundt oss, i forhold til den verden vi lever i. Hjelp oss disse dagene til å se inn i det, på en slik måte at vi ser det bare du kan vise oss. Amen.